Terima kasih yang sudah tetap mencintai diri dan terus berupaya untuk menyadari pikiran dan emosinya. Nah, di topik kidney, saya akan bahas tentang part, terapi, dan inner child. Ya, apa itu part dan apa itu inner child? Mari kita simak sama-sama ya. Ya, kita mulai dari part ya. Jadi, pada kasus-kasus di mana orang itu bingung begitu ya, bertentangan di dalam dirinya, apa yang ingin dia lakukan, kenapa dia sulit melakukan sesuatu, kenapa banyak hambatan ya. Ada suatu bagian diri yang perlu kita sadari. Ini bagian diri yang besar dalam diri kita. Kadang-kadang dia membangun sebuah identitas, bilang begitu ya. Jadi misalnya begini, saya punya seorang ayah atau ibu gitu ya. Saya melihat view tentang, dalam tanda kutip begitu, orang tua saya broken begitu misalnya. Atau bilang saya itu adalah seorang yang akan mengalami sesuatu yang mirip dengan mereka. Maka secara identiti saya akan terbentuk sebagai seorang yang bisa jadi tidak ingin menikah ya. Atau kenapa kok saya nggak nikah-nikah begitu misalnya. Ada apa ya? Ada apa di dalam part saya kok bisa saya itu sulit sekali ketika saya mencoba mau menikah begitu kok nggak berhasil ya. Beberapa kasus yang saya tangani itu ada sampai orang itu sudah sampai menyebar undangan begitu ya. Sampai bilang umurnya sudah di angka 30-an ke atas begitu ya. Mungkin hampir 40-an begitu. Ada mengalami hal semacam itu. Ada part yang dia tidak sadari dalam dirinya ya, yang kemudian setelah digali dalam wawancara ternyata dia memiliki suatu trauma ya, pernikahan di mana dia adalah anak tunggal, anak tertua dari 12 bersaudara yang ibunya ditinggal oleh ayahnya ya. Jadi dia melihat view ibu yang menderita dan kemudian timbullah sebuah part dalam dirinya untuk menjadi seorang single ya, single yang pada akhirnya dia ada keinginan secara naluriah dari luar begitu ya, di luar itu ada keinginan untuk menikah karena sosial kan kita pasti secara sosial ingin menikah. Ya, sosial saya bilang ya, bisa jadi keinginan orang tua kita, keinginan lingkungan kita. Tanpa disadari ada keinginan untuk melakukan itu ya. Nah, kemudian karena ada part di dalam yang melindungi identitas dirinya sebagai seorang yang single gitu ya, pria yang single, maka kemudian dia menjadi suatu benteng, membentuk suatu benteng identitas di mana apapun yang berlawanan dengan itu akan dicegahnya. Ya, segala sesuatu yang melawan identitas, ingat kemarin waktu saya ceritakan tentang peta pikiran ya, setelah ada intelek maka di bawah itu ada yang namanya identity. Nah, identitas ini akan dilindungi sekuat-kuatnya oleh si intelek. Dia akan terus belajar menjadi seorang yang sesuai dengan identitas yang dibangun. Ini part ya, part inilah kemudian akhirnya akan membuat terlindung begitu, identitas itu terlindung. Nah, perkara kemudian identitas itu terlihat atau tidak ya, terbangun atau tidak, itu tergantung trigger ya. Ada trigger yang kemudian membangunkan dia ya, secara sadar begini biasa-biasa aja dia nggak muncul, dia nggak akan muncul, nggak terlihat begitu. Tapi begitu ada trigger ya, ada trigger seperti tadi misalnya coba menikah begitu atau coba mencari pasangan, ada saja hambatan yang kemudian membangun sebuah perilaku atau keadaan yang menuju untuk melindungi si identitas. Artinya identitas itu akan terus ada di dalam diri kita sampai kita kemudian bisa bernegosiasi dengan dia. Nah, jadi dalam konteks self hypnosis Anda juga bisa mencari ya, kalau Anda menemukan suatu hambatan ya, agak serupa dengan mental block ya, nanti kita mungkin sedikit bahas juga di pertemuan-pertemuan lain kalau masih ada waktu, tetapi intinya dia ada kemiripan begitu. Kenapa saya tidak bisa melakukan itu ya, karena ada suatu keyakinan yang lain. Nah, dalam ego personality atau part ini, kalau Anda pernah lihat orang-orang yang mengalami seperti orang kerauhan ya, atau apa istilahnya ya, kalau di bahasa Jawa mungkin kerasukan gitu ya, ada semacam sesuatu yang muncul di dalam yang ingin mendominasi, kemudian dia muncul karena apa, bagian diri yang menjaga part itu sedang tidak aktif. Jadi saya sebenarnya marah, kecewa part saya di dalam ya, kemudian karena secara normal saya nggak berani menunjukkan itu, maka saya nggak kelihatan seperti itu. Tapi begitu misalnya ada trigger pencetus tertentu yang membuat rasa malu atau rasa topeng saya terbuka, maka dia akan muncul. Nah, munculnya inilah kemudian menjadi suatu perilaku yang tampak dari luar ya. Nah, banyak contoh-contoh nanti kita bisa diskusi seputar part ini ya. Jadi Anda perlu belajar mengerti bahwa dalam diri kita ini ada yang namanya part ya. Kalau di bentuk-bentuk yang berbeda ya, bentuk-bentuk berbeda, tidak sampai bentuk perubahan. Anda pernah dengar istilah bipolar atau berkepribadian ganda gitu ya. Nah, itu karena dia mungkin terlalu tidak menyadari satu sisi kepribadian-kepribadian lainnya ya. Kalau part ini disadari, sebenarnya kita bisa dengan mudah menyadari begitu ya. Kalau kita belajar terus melihat kenapa ya saya mengalami itu, kenapa saya kok sulit ya mencoba hal baru, kok saya sulit, ada apa ya, bertentangan mungkin dengan part ya. Saya pernah mengalami kejadian ini ya. Jadi waktu saya tamat dokter begitu, saya mulai menaruh identitas bahwa saya adalah seorang dokter. Ya, ada identitas. Nah, sebelum saya jadi dokter, waktu saya SD, saya punya identitas seorang pedagang. Jadi saya nggak malu loh jualan semangka keliling, jualan es keliling, ya itu kerjaan saya waktu kecil. Nggak ada rasa malu, karena saya mengidentifikasi diri tanpa saya sadari. Loh, anak kecil kan nggak ngerti gitu ya. Tapi identitas seorang pedagang itu saya nggak malu. Nah, tapi kemudian begitu saya menjadi seorang dokter, ya identitas pedagang itu tanpa saya sadari lo berubah dia. Part saya yang satu ya, part saya yang dokter itu melarang saya, kamu dokter kok jualan, bah begitu ya. Nah, sampai kemudian saya bertemu dengan seorang sahabat yang kemudian menjelaskan, kemudian memberikan, dan itu termasuk guru saya juga mengatakan bahwa dagang itu sebenarnya bukan mencari keuntungan lo, dagang itu adalah sebuah upaya untuk kamu membantu orang lain, jadi lewat transferring produk apapun itu ya. Nah, jadi berjualan itu sebenarnya adalah sebuah cara untuk menyebarkan manfaat yang ada dalam dirimu, entah dalam dirimu dalam bentuk produk, dalam dirimu dalam bentuk jasa. Itu caramu supaya apa, lebih banyak orang mendapatkan manfaatmu gitu. Nah, sampai detik itu saya kemudian merasa, oh betul, itu masuk ke dalam pikiran saya. Kemudian part itu muncul lagi. Nah, sehingga inti kemudian bergabung, dia menyatu, part itu menjadi, oh saya harus menyebarkan manfaat yang saya miliki, apapun itu caranya. Saya harus gunakan cara-cara tertentu gitu ya. Termasuk mungkin saya memasang iklan, saya membuat sebuah bentuk-bentuk jualan. Karena apa? Itu dalam rangka membuat sebuah penyebaran manfaat yang ada dalam diri. Nah, jadi saya harus pede dulu dengan manfaat itu di dalam. Apa yang saya dapat dari itu, ilmu itu misalnya ya, atau barang itu. Kemudian setelah saya pakai dan saya merasakan manfaat itu, saya sebar. Nah, itu dia. Jadi ada part yang perlu kita kenali di dalam, karena part ini bisa bernilai positif, tapi sometimes juga bisa negatif ya. Nah, tidak sedikit penyakit yang muncul karena adanya part yang menguasai diri kita. Jadi ego personality yang ada dalam diri itu sepertinya ingin mendominasi. Nah, bagaimana caranya bernegosiasi dengan part jika misalnya part itu benar-benar bertentangan satu sama lain ya. Saya adalah seorang yang sudah terbiasa merokok misalnya kayak gitu. Dan yang kedua adalah saya ingin sehat. Nah, ada part yang tidak selaras di situ. Saya ingin sehat, saya ingin sembuh, tapi saya ingin merokok. Jadi dia enggak nyambung kan sebenarnya. Ya, karena dalam kategori yang jelas ya, ini bukan tentang keyakinan dan emosi ya. Ini tentang kejelasan bahwa setiap zat yang masuk ke dalam tubuh, jika dia bernilai negatif, prenik namanya, memberi rangsang kepada menstimulus otak, atau kemudian zat itu mengandung sesuatu yang menutup paru, itu pasti nggak menyehatkan. Nah, ada keuntungan yang didapat dari part itu, yaitu ketenangan. Nah, sekarang ada part lain tentang sehat. Sebenarnya sehat dan tenang itu tidak bertentangan. Nah, kalau dia bisa menyelaraskan kedua tujuan itu dengan cara yang sama, artinya selaras, saya sehat, saya tidak merokok. Nah, tapi gimana cara saya mendapatkan keuntungan rokok? Ya, pernah saya bahas di YouTube channel saya tentang keuntungan merokok. Rokok itu ada untungnya. Nah, tetapi bisa nggak saya mendapat keuntungan rokok itu tanpa rokoknya? Nah, itu dia. Jadi, harus selaras begitu. Kalau dia bertentangan, sampai kapanpun tidak akan sanggup ya. Apalagi kita malah membenci rokok di situ. Malah nanti muncul part yang lain. Nah, nggak percaya dia, karena dia bawah sadar itu merasakan bahwa itu sangat menyenangkan, sangat menenangkan, sangat inspiratif misalnya gitu. Jadi saat-saat tegang dia ambil rokok, dia menjadi tenang. Bawah sadar itu secara otomatis kan melakukan. Nah, disinilah perlu belajar bagaimana caranya masuk ke alam pikiran supaya ketemu, sampai ketemu ya, sampai ketemu bahwa saya ingin sehat itu tadi, dan saya bisa mendapatkan manfaat ketenangan tanpa rokok, misalnya dengan latihan napas, misalnya dengan olahraga. Nah, karena itu sama manfaatnya ya, atau dengan latihan prana tertentu misalnya, itu akan membangun suatu energi yang juga menenangkan. Nah, tentu Anda harus lebih jeli nih melihat. Intinya gini caranya memperhatikan. Tapi kalau nggak ada jangan dipaksa ya. Kalau Anda nggak punya part yang mengganggu, nggak usah dipaksa, biarin aja ya. Mungkin part itu menguntungkan. Cirinya itu Anda mengalami hambatan dalam sesuatu, kok susah sekali, sering mengalami melakukan sesuatu, kok ada aja hambatan serupa begitu ya. Jangan-jangan sudah ada part dalam diri Anda ya.